Radio Plonkets.
Pozdravljeni na Radio Plonkets. Z vami smo Dinka,
Pika
in Mila.
Danes na šoli poteka tehnični dan in učenci in učitelji pripravljamo izdelke, ki bomo v četrtek prodajali na šolskem radničem sejmu.
Izkupiček bomo predali šolskemu skladu in bo namenjen nakupu novih knjig in učencem.
Ko že govorimo o humanitarni plati našega sejma, se spomnite oktobrskega tehničnega dne, ko smo na šolskem igrišču gostili gasilce, policaje, reševalce in še mnoge ostale organizacije, ki pomagajo nesrečah.
To je bilo že nekaj časa nazaj.
Ampak bi bilo lepo, da poslušamo intervjuje, ki smo jih takrat posnele. Takrat so bili z nami ljudje, ki s svojim pogumom pomagajo mnogim ljudem.
Se strinjam.
Se spominjata prvega intervjuja.
Komaj smo pristopile do tiste stojnice.
In tako nas je bilo strah.
A na koncu sem itak jaz morala narediti intervju.
Pozdravljeni, z vami sem Pika Žižek in se pogovarjam z enim z glavno vodjo civilne zaščite. No, dragi gospod, kaj bi nam lahko povedali, kakša dejansko vaša služba je?
Ma, civilna zaščita, to je, bi lahko rekel, prostovoljno nekako. Mi smo sklicani takrat, ko je potreba, ko pride do večje naravne nesreče ali pa drugih večjih nesreč, ko je ogroženo življenje ali pa premoženje. Se pravi, takrat se na nivoju občine ali pa regije skliče štab civilne zaščite, ki potem koordinira, pomaga vsem ostalim službam. Tukaj so gasilci, reševalci, gorski reševalci, jamari in tako naprej. Mi smo nekako podporna služba in pa povezovanje v takih primerih.
V redu. Kakšen so bili recimo, kakšen požar je bil taki največji podvig, kakšna naravna nesreča?
Civilna zaščita je bila vključena v res velike požare. Tukaj, če se spomnimo lani, ko so bili požari na Krasu pa Črnikal, takrat ni samo lokalno, ampak se celje regije civilna zaščita tudi organizira in pomaga v teh primerih in nudi pač pomoč in pa pomoč ostalim službam.
V redu, še eno vprašanje tako hitro. Recimo, kaj vi greste večkrat tako na dobrodelne akcije z recimo za šolami, vrtci?
Mi civilna zaščita se radi odzovemo vsaki takšni akciji oziroma povabilu, ko so organizirane vaje, akcije, ko se prikazuje, kako je potrebno reševati, kako je treba ukrepati. In pač v takih primerih se mi radi odzovemo, da tudi pokažemo, kaj je civilna zaščita in pa nekako promoviramo in seznanjamo. 112, to verjetno vsi poznate, 112 je tista številka, bi rekel, interventna, ko nekdo rabi pomoč, ko je ogroženo življenje, premoženje in 112 je tista številka, na katero pokličete, potem se pa obvešča vse ostale službe, ki so v takih primerih potrebne.
Torej, ni civilna zaščita neki kar takega, je kar neka pomembna služba?
Ja, civilna zaščita je tako, ne, dokler je vse lepo in prav, nobeden ali pa dosti niti ne ve, da obstaja civilna zaščita. Ko pa pride do neke naravne ali druge katastrofe, nesreče, potem je pa civilna zaščita doskrat oziroma vedno tudi prisotna in vidna in takrat ljudje vidijo, da je tudi civilna zaščita. Ne. Jaz mislim, da je zelo pomembno. Tako, da ljudje poznajo sploh, zakaj je civilna zaščita in kaj je njihova naloga.
V redu, hvala. Zdaj bom predala drugi intervju moji sošolki.
Hvala.
No, nisi bila edina, ki je morala zbrati pogum. Medtem, ko si se ti mudila pri stolnici civilne zaščite, sva z Milo odšli do gasilcev, pa čeprav sem na koncu jaz govorila.
Torej, s čim se sploh gasilci ukvarjate?
V bistvu se ukvarjamo z požari, pač gašenjem požarov. Se pokvarjamo tudi z reševanjem ljudi, predmetov, tudi živali.
Koliko članov pa se stavlja v bistvu gasilska ekipa?
To je pa odvisno, za kakšno intervencijo se gre. Ne?
S čim pa v bistvu največ se verjetno ukvarjate s požari? Koliko požarov sploh rešujete na leto, recimo, približno?
Tako, odvisno je največ, koliko suše je. Ne? Zdaj, najbolj so znani tej požari v naravi, ne? Se pravi, je odvisno kako poleti, koliko suše je, se zna jih je verjetno kakšen več. Ne? Drugače pa, ne vem, je od leta do leta različno. No? Mi...
Zdaj ste tudi imeli veliko dela zaradi teh poplav, ne, to poletje. Tako ste delovali tudi kot dobrodelno, ste verjetno reševali.
Tako, tudi. To je pa druga oblika intervencij, ne, ki ko v bistvu grejo gasilci na pomoč ljudem, tako za reševati njih posebno oziroma za reševati njihovo imovino. Tako.
Hvala.
Prosim.
No, Dinka, morda nisem takrat govorila, sem pa jaz šla na to do reševalcev. Koliko reševanj približno na leto opravite?
Na leto? Oj. Ma ja, ni lih majhna številka, ne? Rata se kar nabere, no, tako reko.
In recimo, kakšne pa tipe reševanj upravljate, recimo bolj... kakšne reševanja upravljate bolj, recimo?
Reševanja, što imaš več vrst, ne? Ni samo... Ni da bi eno niste se dogajalo, imaš od raznih poškodb, od raznih bolezni, je vsega, no, tako vam rekel.
Kaj se največkrat zgodi, da morate kot reševalci iti in priskočiti na pomoč?
Največ, ne vem, po mojem občutku mislim, da je tako kakšne poškodbe in tako, da se največ dogaja, kakšni pahci in tako na zlomi, spahci, tako.
Koliko pa vas je v vaši rešilski ekipi približno nasploh?
Misliš kot enota naša?
Ja, kot vaša enota.
Enota naša, celotna izraelska, boli 50 mislim, da nas je. In 50, evo točno.
In koliko pa približno za eno reševanje, odvisno kakšno je verjetno, ne?
Načeloma je na intervencija poslana ekipa, zdaj pa odvisno. Če kakšna... na večja, tako da recimo nesreče, lahko po dve, tri ekipe se pošlje. Odvisno.
In koliko ljudi je približno v eni ekipi?
Po dva.
Ok. Mislim, da to je dovolj. Hvala.
Prosim.
In zatem smo še do Rdečega križa.
Pozdravljeni, sem vas zdaj vidim, da smo prišli do stojnice Rdečega križa. Vi ste tajni, kot jaz vem, ali bi nam lahko povedali kaj o vaši službi?
Naša služba zajema precej širok krog dejavnosti. Najprej kot humanitarna, pomagamo ljudem, ki so v stiski s hrano in z oblačili, s kakšnimi drugimi stvarmi, če potrebno. Vabimo ljudi na krvodajalske akcije, oziroma pridejo tudi sami. Tukaj smo danes prišli vam pokazati tudi, kaj je naše delo v obliki prve pomoči, se pravi, če je nekdo ranjen, kakorkoli že. Če prije kaj do hudega, kako se ga oživlja, kako se uporablja te strojčke, če pogledaš, defibrilator, AED, ti reši življenje, če nekomu pride slabo in jo ne zavesti, ne diha, si potem s tem strojčkom lahko pomagaš. Med tem, oziroma pred tem, pa ga oživljaš, tako da ga pritiskaš na prsni koš in s tem spodbujaš srce, da poganja kisik v možgane, ker če možgani umrejo, potem človek tudi...
No, kot vem, imamo tudi na šoli skupino Rdečega križa. Mislim, da smo bili tudi na ustanovi Rdečega križa pri vas. Mogoče bi nam povedali na kratko obnovo, kaj ste nam takrat povedali?
Povedali ste največ vi, ker ste se udeležili, pokazali, ker ste se udeležili tudi državnega
tekmovanja
oziroma preverjanja. Ste se lepo izkazali in upam, da boste letos tudi nadaljevali s našim uspešnim delom, z vašim mentorjem Davidom, ne? In vabljeni, oziroma vi, ki ste tudi v tej skupini, povabite še vaše kolegice, sošolke, sošolce, da se pridružijo.
Bomo, sigurno bomo.
No, pravilno, lepo.
Torej, letos poleti, ki so bile poplave in to, se sigurno imate več teh humanitarnih akcij, ker zbirate za te ljudi, ki so jim je vse odneslo. Kako vi, kaj vi mislite o tem v bistvu?
Ma, tukaj se pokaže v bistvu smisel naše organizacije. Da se pomagamo ljudem, ki so v stiski, zdaj je bila velika nekje prav katastrofa, ljudje so stali dejansko brez streha nad glavo. Naše ekipe praktično z cele Slovenije, Rdečih križev, so šle pomagati kot strokovnjaki in tudi kot prostovoljci za čisto take zadeve, kot je bilo potrebno neki dati na roko pri čiščenju, pri odpravljanju težav. In še bomo, ker bomo odprli skladišče v Izoli, kjer se bo zbiralo, bo zbirni center za opremo, ko bojo počasi začeli ljudje obnavljati hiše, bo potrebno marsikaj na novo in bomo seveda se pridružili vsem, da jim čim več pomagamo.
V redu, malo bolj osebno vprašanje. Kako ste vi vedeli, recimo, ko ste bili mlajši ali starejši, da jaz bi se pa res s tem rad ukvarjal?
Ma, veš kako, to smo, jaz delam že več kot 20 let nekje taših humanitarnih organizacijah. Prej sem bil Društvo prijatelj mladine dolgo let, da se ukvarjal z vami, mladimi. In potem je prišel čas, da človek malo zamenja in zdaj delam mogoče malo bolj starejšimi, kar je tudi v istem smislu pomoč humanitarna, da človeku roko. Nikoli ne smemo pozabiti na ljudi, ki so v stiski.
Lahko darujemo oblačila, hrano, kaj je še kakšna specifična stvar, ki jo lahko darujemo na Rdeči križ za osebe, ki potrebujejo pomoč?
To bomo tako malček selekcionirali, ker ljudje imajo občutek, so radodarni, ampak žal tudi nimamo prostora in tudi je vprašanje, kako to naprej organizirati in tem dostaviti. Tako da bomo objavljali točno, katere stvari se rabijo in boste jih bodo ljudje pripeljali v naše skladišče in mi jih bomo na pravo mesto transportirali do ljudi.
Hvala za vaš odgovore in
in potem do radija.
Pozdravljeni, vi pa ste malo drugače, vi niste iz recimo kakšnih policajev, rešilcev, vi pa ste radio. Poveste, zakaj ste kle?
Zato, ker predstavljamo Radio Klub Izola in ker smo tisti, ki se pojavimo in pomagamo družbi, ko vse drugo odpove, ko odpovejo vaši pametni telefoni, ko odpovejo navadni telefoni, ko odpovejo radijske zveze, ki jih imajo gasilci, policisti in podobne službe, se pravi posebne službe. Potem se običajno pojavimo radioamateri, ker naše postaje pa takrat še delajo in sicer ne prenašajo in ne morejo povezati vseh med seboj, lahko pa prenesejo tista sporočila, ki so najbolj nujna. Z enega konca na drugi. In to bi radi danes predstavili in povedali.
Lepo, torej, v bistvu radio je kar tako posebno delo. Kako to, da ste se odločili, da bi delali na radio?
To ni radio. Radio je zdaj spet, to je radio klub, sicer ravno tako je radijska postaja in se prenaša, ampak ni radio. Radio je difuzna, se pravi, tam oddaja en oddajnik, ki je nekje postavljen, ima svoj studio, vrti glasbo, daja poročila in vsi ostali poslušajo. Radiomateri pa imamo radijske postaje, take in drugačne, manjše in večje, ki so pa namenjene dvosmernemu stiku, se pravi, eno postajo ima en radiomater, drugo postajo ima drugi radiomater, lahko je nekje bližje, daleč, lahko je v isti občini, lahko je v isti državi, lahko je na drugem kontinentu. In ona dva vzpostavita povezavo, se med seboj naučujeta in izmenjata informacije. To je malo drugačno od tistega radija, ki ste ga vi menili, ki sodi v radiodifuzijo, v javne radijske postaje.
No, kolikokrat na leto pa morate sporočiti kakšne nujne novice, da bi jih preko vašega, recimo, amaterskega radija lahko sporočili, kako bi,
občasno, kaj? Občasno, ko pridejo kakšne večje nesreče, leto smo recimo imeli poplave, pred 7-8 leti smo imeli žled na Notranjskem, ko so se tudi prekinile vse povezave. In takrat pa, ko vse drugo odpove, takrat se pa mi pojavimo in prenesemo te informacije. Tako da pride občasno. Pa si tega ne želimo preveč, ker je ponavadi vezano z nesrečami.
Da vi veliko sodelujete s temi reševalnimi službami.
Z ostalim, ja. V sklopu civilne zaščite, tam nas je pač veliko struktur, veliko, bom rekel, specialnosti ali pa posameznih veščin, ki jih ljudje obladujejo. Mi, taborniki, potapljači, kinologi, jamarski reševalci, gorski reševalci, gasilci, prva pomoč. Tako da je to zelo, 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 zelo razširjen in veliko skupin ljudi.
Koliko oseb pa je približno v eni vaši skupini?
Zelo odvisno od števila nalog. Ponavadi smo za dost trije.
V redu, torej bi bomo rekli, vi spadate kle.
Ja, smo del civilne zaščite in bomo še dolgo ostali in upam, da nam ne bo treba, da bomo sodelovali samo na vajah, da ne bo treba resno delovati.
Hvala za vse odgovore. In...
Ja, lep dan, nasvidenje.
In ko smo zaključili s pogovori, so prišli otroci. A ste naredila kak intervju z njimi in učitelji?
Itak, da sem. Poslušaj.
Torej, pred seboj imam Edija, učenca 9. razreda. Torej, Edi, kaj ti je danes najbolj zanimivo?
Najbolj zanimivo mi je to, ki tam špricajo in tle se močijo, se ful ljudi moči.
Torej, ti je všeč današnji dan?
To je očitno najboljši dan vseh.
Si se veliko novega naučil danes?
Veliko novega, ja.
Hvala. Pred seboj imam eno učenko 8. razreda, ki nam bo povedala, kako se izdi današnji dan.
Torej, današnji dan se mi zdi zanimiv in celo poučen na to, da imamo gasilsko vajo, pripravo za požar in vse te stvari, da se pripravimo, če bi res do tega prišlo. Tudi stojnice, ki so jih naredili, so zelo zanimive, poučne predvsem. In to je to.
Hvala. Torej, pred seboj imam učiteljico, ki je bila pač v požaru. Kako to, da ste se znašli v požaru?
Zdaj, ker je bila to vaja, je bilo to dogovorjeno, da jaz ostanem noter. Ne bi se pa to zgodilo, če bi recimo ugotovili, da enega učenca ni, da bi mogoče v tistem času šel na WC, da bi šel mogoče na uro kakšni drugi učiteljci. V tem primeru bi učiteljica, ki za skupino skrbi, ostala noter in tega učenca iskala. In to bi se potem lahko zgodilo, da zaradi dima ne vidi, ne najde izhoda ali pa da mora potem sama ali pa še z nekom počakati na eno drugo reševalno pot. Danes pa je bilo seveda to dogovorjeno, da jaz ostanem noter.
Kako pa se vi v bistvu počutili notri?
Mislim si čisto dobro predstavljala, kako bo izgledalo. Imeli smo en aparat, ki proizvaja dim in je bilo tako zelo zadimljeno, da se ni videlo niti, ne vem, meter pred sabo, no. Tako da sem potem čakala na hodniku na to intervencijo. Nisem tudi vedela, kako bo potekala, nisem vedela, da bo košara. Sem se spraševala, kako bojo postavili les, tako. Zanimivo, no.
Hvala.
Hvala.
Lepo, da si šla do učiteljice, ki je bila med požarno vajo v goreči stavbi.
In ki so jo na koncu uspešno rešili.
Tudi jaz sem naredila nekaj intervjujev.
Danes smo pa z enim prvošolcem, ki nam bo povedal nekaj o njegovih najljubših postajah, ki jih je danes videl. No, katera je tvoja najljubša postaja?
Moja najljubša postaja je rešilska postaja.
Zakaj ti je najbolj všeč rešilska postaja?
Ker mi je... Maki zdraviš ljudi, pa tako.
Veš kaj o rešilcih?
Ja, ker je moja mama zdravnica.
Kaj pa veš? Mi lahko kaj poveš?
Ona je medicinska sestra. Gre kdaj tudi na urgenco in tako.
Kaj pa si se ti naučil od tvoje mamice?
Da se pomaga ljudem.
Ja, bravo. To je zelo dobro. Bi še kaj rad povedal za radio?
Ma ne, hvala.
Okej. Bolj pa ti Radio Plonkic želi uspešno leto in upamo, da se zabavaš v novem razredu. Nasvidenje. Dobar dan in dobrodošli na naš Radio Plonkic. Danes sem z učenko iz 6. C razreda, ki nam bo povedala nekaj o današnji prireditvi. Recimo, kaj ti je bilo najbolj všeč?
Ko sem steljala uno z vode.
Katera stolnica pa ti je najljubša?
Rdeči križ in policija.
Kaj pa ti je toliko všeč na Rdečemu križu in policiji?
Ko življaš človeka ali lutko in pri policiji, ki poskušaš razne pripomočke od njih.
Torej, kako se počutiš ti zdaj, ko si prišel na predmetno stopnjo? Kako se počutiš? Kako ti je?
Mi je malo boljše, ki medtem, ko rabiš do te učilnice naslednje, se lahko kaj malo poigraš.
Torej ti je všeč biti šesti razred.
Ja.
No, mislim, da je to dovolj za današnji intervju. Radio Plonkec ti želi uspešno šolsko leto.
Hvala.
Nasvidenje. Okay. Dan in dobrodošli na našem Radio Plonkec. Danes sem z učencem iz 6. C razreda, ki nam bo povedal nekaj o stojnicah. Kot je, katera je tvoja najljubša stojnica?
Najljubša stojnica mi je sigurno policistka.
Zakaj pa?
Orožja. In zato, ker sem fant, so mi ful všeč policisti, ker ustavljajo lumpeže, bom rekel, in imajo palce in pištole.
Aha, v redu. Kaj pa, meniš o Rdečem križu? Ti je ti to všeč?
Ja, mi je všeč. Se posebej zato, ker se učiš oživljati ljudi, ampak bolj so mi všeč policisti.
Ja, kot veš, na naši šoli imamo tudi postajo oziroma, kako bi rekla, krožek Rdečega križa. Mogoče bi se tudi letos lahko pridružil, ko si na razredni stopni.
Celo se bi. Odvisno od učitelja.
Lepo, da si vključila tudi prvo pomoč.
Jaz sem nekaj ugotovila.
Kaj pa?
Katera je bila najljubša stojnica učencev?
Katera pa?
Poslušajte, kaj je povedala učiteljica in kaj učenci.
Zdaj sem se pa naključno našla za učiteljico geografije Deboro Umer. Načeljica, kako pa zdaj vi doživljate to, kako se vam zdi?
Tako, zdi se mi zelo zanimivo, zdi se mi tudi zelo poučno. Namreč nikoli ne vemo, kdaj bomo lahko prišli v situacijo, ko bomo potrebovali tako pomoč gasilcev kot reševalcev, policije in seveda tudi drugih ekip, ki so namenjeni za reševanje ljudi iz ne samo požarne varnosti, kot imamo danes oziroma iz požara, ampak tudi recimo lahko tudi drugih naravnih nesreč. Tako da več podatkov, ko imamo, več bolj kot smo seznanjeni, več spretnosti, kot sami pridobimo in znanja, izkušenj, zagotovo nam bo dosti več, dosti bolj pomagalo in lažje si bomo znali pomagati.
Predo, hvala.
Prosim.
Kaj je tebi najbolj zanimivo?
Meni je bilo najbolj zanimivo, ko si šprical uno vodo.
No, to je pa, vsi to pravijo tako, da se vidi, da je zelo popularno. Povej mi, katera je tvoja najljubša delavnica?
Moja najljubša delavnica je zagotovo tista, ki šprica z vodometom.
V redu, hvala. Nam poveš, katera je tvoja najljubša delavnica tle?
Moja najljubša delavnica je tle, ki se šprica s tem, s to vodo.
Torej gasilci, v redu, hvala.
Gasilska postaja!
Jep.
Ta dan je bil zelo poučen in zabaven hkrati. Koliko podatkov smo dobili in hvala vsem, ki so z nami delili svoje izkušnje. Mislim, da je sedaj pravi čas za glasbo.
Se strinjam, današnjo glasbo je zbral 8C.
Radio Plonkec vam želi prijeten in ustvarjalen dan in naj vam prazičen december zapolni dneve za srečo, zabavo, toplino, prijateljstvo.
Zdaj pa vas ne bomo več motile. Uživajte v glasbi.
Adio!
Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I...
Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine.
Hala tu cuerpo,
alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Macarena, always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me.
Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se c'è
Jaz ne moram več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hotel tebe imet. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, sem še svoje sanje in človeka, kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromen lepih slik, a po dvomu sem vase nekaj trest mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam gradove, v njih srečo ljubim. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce, kar ne verjamem v telo.